ชื่อเสียงของพลเอกเพอร์เวซมูชาราฟโด่งดังเป็นที่รู้จักกันในหมู่นานาประเทศเมื่อปีพุทธศักราช2542ในปีนั้นเขาเป็นผู้นำในการก่อรัฐประหารและบีบบังคับนายกรัฐมนตรีปากีสถานนาวาสชารีฟให้ต้องนิราศไปอยู่ในต่างประเทศหลังจากเกิดเหตุการณ์ที่ผู้ก่อการร้ายของข่ายงานก่อการร้ายอาคีดาโจมตีในสหรัฐเมื่อวันที่11เดือนกันยายนปีพุทธศักราช2544แล้วประธานาธิบดีจอร์จบุชส่งทหารไปโจมตีพวกอัลไคด้าในอัฟกานิสถานและการที่ประธานาธิบดีมูชาราฟเข้าร่วมเป็นพันธมิตรในการทำสงครามต่อต้านการก่อการร้ายด้วยทำให้ชื่อเสียงของเขายิ่งโด่งดังมากขึ้นอีกนะครับ
This is the greatest threat to Pakistan's being and they we have to have political reconciliation
เขากล่าวเมื่อตอนต้นปีพุทธศักราช2551ว่าการก่อการร้ายเป็นภัยคุกคามต่อฐานะของปากีสถานอย่างใหญ่หลวงที่สุดและเราจะต้องมีการประนีประนอมรอมชอมทางการเมืองเพื่อต่อสู้กับภัยคุกคามดังกล่าวด้วยกันและขอให้สามัคคีประนีประนอมรอมชอมทางการเมืองและพิชิตผู้ก่อการร้ายนะครับเมื่อเข้าครองอำนาจพลเอกมูชาราฟให้สัญญาไว้ตอนนั้นว่าจะนำความรุ่งเรืองไพบูลย์และประชาธิปไตยมาสู่ปากีสถานเขานำการปฏิรูปเศรษฐกิจมาใช้ซึ่งช่วยให้เศรษฐกิจเติบโตอยู่หลายปีนะครับ
His greatest weakness has been that he weakened all institutions of the state, weakened them to a point where the country is moving from one crisis after another.
แต่นักวิเคราะห์ทางการเมืองชาวปากีสถานตาลัดมาซูดกล่าวว่าจุดอ่อนที่สุดของประธานาธิบดีมูชาราฟก็คือเขาทำให้สถาบันทั้งหมดของรัฐอ่อนแอลงถึงขนาดที่เกิดวิกฤตการณ์ครั้งแล้วครั้งเล่าและว่าเขาทำท่าว่าเป็นนักประชาธิปไตยแต่จริงๆแล้วเขาก็คือผู้เผด็จการเหมือนคนอื่นๆนะครับในปีพุทธศักราช2544เขาตั้งตัวเองเป็นประธานาธิบดีและในปีถัดไปเขาจัดแจงให้มีการลงประชามติซึ่งก่อให้เกิดการทุ่มเถียงกันโดยกำหนดให้ตัวเองอยู่ในตำแหน่งเป็นเวลา5ปีผู้ที่ไม่เห็นด้วยเถียงว่าการที่นายทหารมาทำหน้าที่เป็นประธานาธิบดีนั้นเป็นเรื่องผิดกฎหมายและในปีพุทธศักราช2546แต่มิได้ทำเช่นนั้นจนกระทั่งถึงปลายปีพุทธศักราช2550หลังจากเขาได้รับเลือกตั้งอีกครั้งหนึ่งก่อนที่รัฐสภาจะจัดให้มีการออกเสียงเกี่ยวกับประธานาธิบดีในปีพุทธศักราช2550นั้นมีการนำเรื่องที่เขาจะลงสมัครรับเลือกตั้งในขณะที่เขายังเป็นนายทหารอยู่นั้นขึ้นสู่การพิจารณาของศาลฎีกาก่อนที่ศาลฎีกาปากีสถานจะวินิจฉัยเรื่องดังกล่าวประธานาธิบดีมูชาราฟสั่งระงับการปฏิบัติหน้าที่ของประธานศาลฎีกาอิฟติคามูฮัมหมัดชาวดรีผู้ซึ่งเป็นนักวิพากษ์วิจารณ์ตำหนิประธานาธิบดีมูชาราฟมาอย่างคงเส้นคงวาคนหนึ่งนะครับแต่การที่มีการประท้วงอย่างกว้างขวางเพื่อสนับสนุนประธานศาลฎีกาชาวดรีทำให้ในมูชาราฟอนุญาตให้เขากลับมาทำหน้าที่ต่อไปในศาลฎีการัฐสภาปากีสถานเลือกตั้งนายมูชาราฟให้เป็นประธานาธิบดีต่อไปอีกสมัยหนึ่งด้วยคะแนนเสียงท่วมท้นในเดือนตุลาคมปีพุทธศักราช2550แต่ดูเหมือนว่าศาลฎีกาอาจวินิจฉัยว่าการเลือกตั้งดังกล่าวเป็นโมฆะเขาประกาศภาวะฉุกเฉินในวันที่3เดือนพฤศจิกายนเขากล่าวว่าจำเป็นต้องประกาศภาวะฉุกเฉินเพราะการก่อความกระด้างกระเดื่องของพวกอิสลามกำลังลุกลามออกไปหลังจากประกาศภาวะฉุกเฉินแล้วหลายสัปดาห์ตุลาการคณะใหม่ประกาศว่าการเป็นประธานาธิบดีของนายมูชาราฟเป็นเรื่องที่ชอบธรรมและเขายกเลิกประกาศภาวะฉุกเฉินนายเพอร์เวซมูชาราฟเกิดที่กรุงเดลีประเทศอินเดียนะครับและครอบครัวของเขาย้ายมาอยู่ในปากีสถานหลังจากอังกฤษแบ่งอินเดียออกเป็น2ประเทศคืออินเดียและปากีสถานในปีพุทธศักราช2490นายกรัฐมนตรีนาวาสชารีฟแต่งตั้งเขาเป็นผู้บัญชาการทหารบกและประธานของคณะผู้บัญชาการกองทัพในปีพุทธศักราช2541นายมูชาราฟได้ชื่อว่าเป็นผู้นำฝ่ายคารวาสที่ดีและลั่นวาจาซ้ำแล้วซ้ำอีกว่าจะปราบพวกอิสลามที่ยึดแนวการใช้ความรุนแรงสุดขั้วแต่ระหว่างที่เขาปกครองปากีสถานการก่อเหตุรุนแรงของผู้ก่อการร้ายเกิดเพิ่มขึ้นอย่างน่าตกตะลึงในปากีสถานนะครับผมเจษดาศรีวาลี Voice of America ภาคภาษาไทยที่กรุงวอชิงตันครับ